ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์ฤกษ์นะครับก็มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับที่อาจารย์อีกท่านนึงไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดนะครับที่ภาคใต้นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับก็หลายจังหวัดนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักศึกษามสท.นะครับคนไหนที่เดือดร้อนนะครับก็มีหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานที่เขาเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงของนักศึกษาที่จะต้องสอบไล่ในเทอม154นะครับทีนี้ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการสอบไล่นะครับไปเป็นในช่วงของเดือนมกรานะครับไอ้ช่วงเดือนธันวานะครับมันประมาณวันที่10ถึง11ธันวานะครับก็นักศึกษาก็มีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมตรวจสอบในช่วงของเดือนนั้นๆ นะครับที่ได้แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยนะครับกันในเรื่องของเนื้อหาวิชาการนิดนึงนะครับวันนี้เราจะพูดถึงตลาดนะครับซึ่งตลาดเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็ต้องเคยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดนะครับตลาดติดแอร์หรือว่าตลาดในห้างสรรพสินค้านะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินตลาดสุขใจนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับภายใต้การสนับสนุนของโรงแรมนะครับสวนสัมพารนะครับซึ่งตลาดสุขใจเนี่ยนะครับให้อะไรกับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคบ้างนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับตลาดสุขใจนะครับซึ่งตลาดสุขใจเนี่ยนะครับก็เป็นการดำเนินงานของโครงการวิจัยนะครับกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานภายใต้การสนับสนุนนะครับจากโรงแรมสวนสามพรานนะครับซึ่งได้มีการดำเนินการโดยการจะตั้งตลาดสุขใจขึ้นมานะครับเพื่อว่าให้เป็นสังคมการเรียนรู้นะครับร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะครับและประชาชนผู้ที่สนใจนะครับโดยจะต้องจะคือโดยมีการเชื่อมโยงนะครับกันเป็นแบบห่วงโซ่อุปทานนะครับสินค้านะครับแล้วก็อาหารปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นตลาดทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับผู้บริโภคนะครับที่เขามีความสะใจนะครับในด้านสุขภาพนะครับของตนเองนะครับโดยกระบวนการนะครับการผลิตนะครับซึ่งมันมีส่วนที่สำคัญต่อผู้บริโภคเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีการทำการผลิตสินค้าแล้วก็สนองตอบตามความต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าในตลาดสุขใจเนี่ยนะครับเขาจำเป็นจะต้องมี คุณธรรมนะครับคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการผลิตนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายด้วยนะครับการให้ข้อมูลนะครับที่เป็นความจริงนะครับละเว้นนะครับในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมนะครับการผลิตที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งหลักการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหลักการของตลาดสุขใจนะครับโดยตลาดสุขใจเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็น ตัวแบบนะครับสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรปลอดภัยนะครับในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรนะครับจากสินค้าเกษตรทั่วๆไปเนี่ยให้เป็นสินค้าปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าอินทรีย์นะครับภายใต้ศักยภาพของเกษตรกรเนี่ยที่เขาเข้ามาร่วมในเครือข่ายของภาคีพันธมิตรนะครับโดยมีโรงแรม ส่วนสัมภาษณ์เนี่ยเป็นแกนหลังนะครับเป็นแกนหลักนะครับโดยหวังว่าเนี่ยจะเป็นตลาดทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนะครับโดยเขาโดยตลาดแห่งนี้เนี่ยเขามีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นการสร้างกระแสนะครับให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยให้ตระหนักนะครับเห็นถึงคุณค่าแล้วก็การผลิตสินค้าปลอดภัยนะครับแล้วก็นำไปสู่การนำไปสู่ในเรื่องของการปลอดสารเคมีในอนาคตด้วยนะครับการรวบรวมสินค้าของผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเขาเนี่ยจะต้องมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับอีกทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลในเรื่องของกระบวนการนะครับการผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนการจัดส่งนะครับเขาก็จะมีข้อมูลนะครับมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าพืชผักที่ผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถบริโภคได้เนี่ยปลอดภัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นกลไกที่สำคัญนะครับในการที่ทำให้ตลาดถูกใจเนี่ยสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับโดยในเรื่องการจัดตั้งตลาดถูกใจขึ้นมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะครับหลักๆด้วยกันคือ1เขาจะมองว่าให้เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือกันนะครับระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับมีการบริหารร่วมกันนะครับระหว่างภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดทางเลือกหนึ่งเนี่ยให้กับเกษตรกรนะครับได้มีโอกาสที่นำผลผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ราคาเป็นธรรมด้วยไม่แพงมากนักนะครับรวมถึงการให้ความรู้นะครับให้แก่ผู้บริโภคเนี่ยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับในเรื่องของมาตรฐานนะครับกระบวนการการตรวจสอบณจุดขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับในด้านต่างๆด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เขาจะตั้งขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเรามองดูนะครับว่าจำนวนคนนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขาเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับในช่วงระหว่างต้นเดือนต้นปีนะครับต้นปี54เนี่ยมีลูกค้าประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับพอมาเดือนกุมภานะครับก็เพิ่มเป็น 2,500 คนนะครับ 2,700 คนในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนนี้ก็กล้ากระโดดเลยนะครับเป็น 5,000 คนนะครับ 5,500 คนสำหรับเดือนพฤษภาคมแล้วก็ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เพิ่มเป็น 6,000 คนนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นได้ว่านะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับจากเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างจะมีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเราเทียบกับรายรับนะครับของตลาดร่วมใจเนี่ยนะครับก็เป็นในทิศทางเดียวกันกับจำนวนลูกค้านะครับก็คือมากขึ้นในแต่ละเดือนนะครับซึ่งจากการที่ตลาดร่มใจเนี่ยเขาได้มีการขับเคลื่อนงานนะครับในระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายๆด้านนะครับในด้านถ้ามองในเรื่องของด้านผู้บริโภคก่อนแล้วกันนะครับซึ่งทางด้านผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับก็มีเข้ามาเยี่ยมชมตลาดเนี่ยนะครับมากกว่า500คนต่อวันนะครับซึ่งอาจจะมีลูกค้าประจำด้วยนะครับของชุมชนสามพรานนะครับที่เข้ามาแวะซื้อนะครับพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับด้วยเหตุผลอันเดียวกันที่เขามั่นใจนะครับว่าไอ้ผักและผลไม้ที่เขาซื้อไปเนี่ยนะครับจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเมื่อเทียบกับ ห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วนะครับซึ่งมีราคาถูกค่อนข้างมากนะครับเมื่อ เวลาไปปรุงอาหารแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรสชาติจะค่อนข้างดีนะครับคือว่าไม่ต้องปรุงอะไรมากก็คืออร่อยอยู่แล้วนะครับในด้านผู้บริโภคเองนะครับเขาก็มีกลุ่มเครือข่ายที่มาจำหน่ายที่ตลาดสุขใจเนี่ยนะครับประมาณ45ล้านนะครับซึ่งยอดจำหน่ายสินค้ารวมของตลาดสุขใจเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางบวกนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อจำนวนลูกค้ามากขึ้นนะครับรายรับก็มากขึ้นเช่นกันนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับเขาคาดว่านะครับจะมีกลุ่มผู้ผลิตหรือว่าผู้สนใจเนี่ยต้องการที่จะนำอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาจำหน่ายมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ต้องผ่านกระบวนการก่อนนะครับก็คือกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณานะครับซึ่งจะมีคณะกรรมการของตลาดเนี่ยนะครับเข้ามาคัดเลือกนะครับสาเหตุที่มาติดต่อขอจำหน่ายเนี่ยนะครับซึ่งในลูกค้าบางรายเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะประชาสัมพันธ์กลุ่มนะครับหรือว่าต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็ยอดขายของตนเองนะครับโดยสาเหตุที่มีจำนวนลูกค้าแล้วก็รายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับการประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อตลาดเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับคนเนี่ยเขาก็เข้ามานะครับทั้งที่จากการมีส่วนร่วมของผู้ค้าเองนะครับการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นะครับการบอกเล่าต่อก็คือแบบปากต่อปากนะครับระหว่างผู้บริโภคเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเองก็เป็นกลุ่มที่สำคัญเช่นกันนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับตลอดจนต้นทุนของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมศูนย์สัมพันธ์เนี่ยนะครับเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีสื่อรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับก็คือเจี๊ยบอ้อมนะครับก็คือคุณเจี๊ยบโสภิณภานะครับแล้วก็คุณอ้อมพิยดานะครับที่เป็นสองพิธีกรนะครับที่ช่วงนั้นนี่เขามีการสาธิตนะครับการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างนะครับก็มาถ่ายทำนะครับซึ่งเป็นรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งสองพิธีกรนี้เขาก็จะพาออกไปดูนะครับเกี่ยวกับพวกเกษตรกรคือพวกเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับหรืออีกรายการหนึ่งนะครับก็เป็นรายการครอบจักรวาลคิดเช่นนะครับของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับที่ได้ถ่ายทำรายการนะครับแล้วก็พอออกอากาศเสร็จเนี่ยนะครับก็ได้รับผลที่ดีเกินคาดนะครับซึ่งจะมองเห็นเลยนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ได้ถ่ายทำไปแล้วเนี่ยเขาก็เห็นยอดรายรับเพิ่มขึ้นนะครับสูงทันทีเลยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่เป็นที่ประจักษ์ของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยนะครับเขามีความมั่นใจเกินร้อยนะครับว่าไอ้สินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะมีการสุ่มตรวจนะครับทุกๆสัปดาห์เลยนะครับมีผักพื้นบ้านที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็มีมาจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับเช่นผักกูดนะครับใบบัวบกใบยอลูกยอนะครับใบย่านางเป็นต้นและที่สำคัญเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาขายของเนี่ยเขาก็เป็นกันเองนะครับเป็นกับเองแบบมีอัธยาอาศัยอัธยาอาศัยค่อนข้างดีนะครับก็ทำให้แบบผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกันเองนะครับโดยกิจกรรมภายใต้การเรียนรู้เนี่ยนะครับเขาก็มีวิทยากรนะครับมาอบรมนะครับซึ่งวิทยากรเนี่ยเขามีความชำนาญในด้านต่างๆนะครับในช่วงเสาร์สัปดาห์แรกนะครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักวิจัยนะครับได้มีการประสานงานกับวิทยากรเนี่ยจัดอบรมมากมายเช่นการอบรมในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็วิถี เกษตรธรรมชาตินะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยคุณพัฒพงษ์บุญเลิศนะครับจากมูลที่เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเขาก็จะมาบรรยายในเรื่องของการวางแผนนะครับการปลูกผักนะครับไว้บริโภคตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้อินทรีย์นะครับชีวภาพที่มาใช้ในการดูแลรักษาผลผลิตทางการเกษตรแทนการใช้ปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆนะครับการอบรมให้ความรู้เรื่องฟักข้าวนะครับต้านมะเร็งนะครับซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านเนี่ยนะครับซึ่งผลของฟักข้าวเนี่ยจะมีสารไลโคปีนนะครับมากกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าเชียวนะครับแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนนะครับมากกว่าแครอทถึง10เท่านะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สารต่างๆเหล่านี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่นะครับร่างกายสดชื่นแข็งแรงนะครับช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยให้การทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นนะครับช่วยให้ดวงตาแข็งแรงนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยนะครับลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะครับการหล่อเลี้ยงของเลือดนะครับและอย่างหนึ่งเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของต่อมต่างๆของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์ทิวาพรศรีวรกุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับเขาก็มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นในเรื่องของการอบรมในเรื่องของให้การให้ความรู้นะครับในเรื่องในพืชสมุนไพรนะครับกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.นะครับสุรพลวิเศษสรรนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งก็ได้มาบรรยายเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับการใช้สารเคมีนะครับในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับอีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการผลิตที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายของผู้ใช้นะครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วๆไปนะครับความรู้อีกด้านหนึ่งก็คือการอบรมในเรื่องของการปลูกผักคอนโดนะครับซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดร.อัครวุฒิทัศน์สองชั้นนะครับเป็นอาจารย์จากภาควิชาพืชไร่นะครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับเขาก็มาให้ความรู้ในเรื่องของภัยของสารเคมีตกค้างนะครับที่มีผลกระทบต่อร่างกายนะครับซึ่งผู้รับฟังเนี่ยเขาก็จะได้รับถึงโทษของสารเคมีนะครับที่เข้ามาสู่ร่างกายเนี่ยสามารถเข้าไปในทิศทางใดบ้างนะครับแล้วจะมีผลต่ออวัยวะของร่างกายได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันจะส่งผลต่อร่างกายก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ง่ายนะครับแล้ววิธีป้องกันนะครับและสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีนะครับซึ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ตระหนักนะครับถึงพิษภัยต่างๆที่เข้ามานะครับจากการที่เขาบริโภคผักที่มีสารเคมีมากเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับ
Maybe. สำคัญได้เรียวแรงมาแสนนานภูมิใจเป็นประกันเดิมพันให้ฝันเป็นจริงสักวันจะไปถึงฝันจะยิ้มด้วยความภูมิใจสักวันทุ่มเททั้งตาต้องการให้ฝันเป็นจริงขึ้นมา
ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ผ่านมาหมานานะครับเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อที่เบรกที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงในเรื่องของการหลบลมนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักก็ดีนะครับการป้องกันนะครับแล้วก็กำจัดศัตรูพืช นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจากการปลูกผักนะครับการอบรมในเรื่องของการฟักข้าวนะครับการต่อต้านมะเร็งต่างๆนะครับซึ่งจากการที่เราได้พูดถึงกิจกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆข้างต้นเนี่ยที่ได้กล่าวมานะครับหลังจากได้ที่มีการขับเคลื่อนจากการจัดตั้งตลาดสุขใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงนะครับโดยมีเกษตรกรนะครับที่ได้เข้ามาเรียนรู้นะครับเริ่มปรับตัวนะครับซึ่งมีเกษตรกรคนหนึ่งชื่อว่าคุณประเวศพันศรีนะครับซึ่งเขาเป็นเกษตรกรกลุ่มพัฒนายั่งยืนนะครับที่ได้เข้ามาอบรมในโครงการวิจัยนะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับพัฒนา นะต่อยอดนะครับการบริหารจัดการการปลูกผักนะครับหรือว่าการปลูกพืชเช่นการปลูกชมพู่นะครับแต่ที่ว่าการปลูกชมพู่ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่เขาจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็นการจัดการแบบชีวภาพนะครับโดยมีการใช้จอกแหนนะครับซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่ในสวนเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็เอาตรงนี้เนี่ยนะครับมาเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งทำให้เนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนคุณประกฤตเกิดมณีเนี่ยนะครับเขาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มพัฒนายั่งยืนนะครับเขาก็มาอบรมด้วยเช่นกันนะครับคุณประกฤตเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่านะครับเขาเริ่มเข้ามาเนี่ยนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับแนวคิดในเรื่องของการผลิตนะครับมีการวางแผนนะครับการจัดการในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกนะครับจากเดิมเนี่ยที่เขาปลูกมะเฟืองเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเนี่ยหมุนเวียนกันไปนะครับอีกทั้งยังใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยยึดหลักการปลูกผักแบบคอนโดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลนะครับมาจากเกษตรกรเนี่ยนะครับร่วมมือกันนะครับที่จะบริหารจัดการนะครับในพื้นที่ที่ตนมีอยู่นะครับการบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตก็ดีนะครับการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดก็ดีหรือว่าการขนส่งก็ดีนะครับล้วนส่งผลนะครับทั้งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรามองถึงตลาดสุขใจแล้วเนี่ยนะครับก็มีอีกฟาร์มหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกับตลาดสุขใจนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นไร่นะครับซึ่งผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินนะครับสำหรับข้าวโพดหวานไร่สุวรรณนะครับอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งโครงการ Farmer Shop เนี่ยนะครับเขาก็ได้เข้าไปทำวิจัยนะครับที่ไร่สุวรรณนะครับซึ่งสมาชิกหลายๆคนเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นผู้บริโภคนะครับที่สามารถที่จะไปเยี่ยมชมนะครับมีสินค้าทางด้านเกษตรมากมายนะครับแต่ที่เป็นที่นิยมก็คือเป็นน้ำนมข้าวโพดนะครับที่ขายดิบขายดีมากเลยนะครับสำหรับไร่สุวรรณนะครับผมเองก็เคยไปนะครับแล้วก็ไปซื้อมาทานดูนะครับก็รสชาติก็โอเคเลยนะครับก็คือมีจำหน่ายเนี่ยวันหนึ่งเขาจะมีไม่ค่อยมากนะครับก็บางครั้งไปก็หมดนะครับบางทีถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ต้องรีบไปแต่ช้านิดนึงนะครับซึ่งไร่สุวรรณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่เขาได้ทำการค้นคว้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะครับสินค้านะครับซึ่งไร่สุวรรณหรือว่าศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเนี่ยสถาบันอินทรีย์จันทรสถิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งตั้งอยู่แถวถนนมิตรภาพนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชนะครับซึ่งแต่เดิมไร่สุวรรณเนี่ยนะครับเป็นไร่ธนฟาร์มนะครับซึ่งเป็นของจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งพื้นที่ไร่สุวรรณเนี่ยมีประมาณ 3,000 ไร่นะครับซึ่งในช่วงปี2508เนี่ยนะครับเขาก็รัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้มอบให้เกษตรให้มอเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการวิจัยทางด้านการเกษตรนะครับเช่นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยข้าวโพดเนี่ยมีรสชาติ ไม่ค่อยดีนักนะครับเขาก็มาวิจัยว่าเราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้ข้าวโพดของเราเนี่ยนะครับมีความหวานมากขึ้นแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มาของน้ำนมข้าวโพดแล้วก็ข้าวโพดต้มนะครับอันเรื่องชื่อนะครับของไร่สุวรรณนะครับซึ่งถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวไร่สุวรรณก็ขอก็ไปเยี่ยมชมนะครับแวะซื้อนะครับของฝากได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาซื้อนะครับบางท่านบางคนเนี่ยผมเคยเห็นนะครับบางท่านก็ยืนรอเลยยืนรอข้าวโพดนะครับที่เขาต้มเนี่ยเลยนะครับเพราะว่าคือคนที่เขาเคยมาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะติดใจเขาก็จะมาซื้ออีกนะครับโดยศูนย์วิจัยแห่งนี้นะครับนอกจากที่จะรับผิดชอบในเรื่องของงานวิจัยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีงานด้านการฝึกอบรมนะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรนะครับอีกด้วยนะครับโดยภารกิจหลักนะครับของร้านค้าแห่งนี้ก็คือเขาจะสนับสนุนสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสหกรณ์ของมอเกษตรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายหน้าร้านนะครับเช่นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่สุวรรณนะครับผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่ในไร่นะครับผลิตภัณฑ์จากคนในท้องถิ่นนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ในสหกรณ์เองนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมชายธรศิลป์ชยกุลนะครับเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอินทรีย์นะครับแล้วก็มีคุณภูนทรัพย์บุญลำพันธ์นะครับเป็นเลขานุการนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้เขาก็ได้มาประสานงานนะครับกับสถาบันวิชาการนักสากลนะครับเชิญมาเข้าร่วมโครงการฟาร์มเมอร์ช็อปนะครับซึ่งไอ้ฟาร์มเมอร์ช็อปเนี่ยนะครับมันจะเป็นโครงการที่อยู่ในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยนะครับโดยร้านฟาร์มเมอร์ช็อปเนี่ยนะครับเขาก็จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายน2554นะครับซึ่งในช่วงนั้นเขาก็มีคณะกรรมการประชุมนะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบนะครับให้มีการนำสินค้านะครับไปวางจำหน่ายที่ร้านของศูนย์นะครับเช่นชาเขียวนะครับใบหม่อนนะครับกล้วยเล็บมือนางนะครับน้ำพริกแม่เกดนะครับผักพอกอรี่นะครับแล้วก็กระเจี๊ยบอบกรอบนะครับข้าวสารถั่วทอดสมุนไพรต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นสินค้าปลอดภัยนะครับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตลาดสุขใจที่ผมได้เล่าไปเมื่อในเบรกที่แล้วนะครับซึ่งนักวิจัยของโครงการฟาร์มเมอร์ช็อปเนี่ยนะครับเขาก็เดินทางนะครับไปดูแล้วก็ไปสำรวจตลาดนะครับแล้วก็ดูสถานที่ที่จะจัดจำหน่ายสินค้านะครับณศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาตินะครับซึ่งกรรมการแล้วก็นักวิจัยเนี่ยเขาก็ได้มีการออกแบบร้านนะครับมีการจัดเรียงนะครับสินค้านะครับว่าอันนี้สินค้าขายดีนะครับเขาก็จะมาไว้ด้านหน้านะครับของเชลนะครับคือทางร้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งคล้ายๆกับร้านเซเว่นนะครับก็คือจะเป็นกระจกใสนะครับมีชั้นวางของทั้งเป็นในเรื่องของตู้แช่แข็งนะครับตู้เย็นนะครับที่จะใส่ผักนะครับที่ต้องการความเย็นนะครับการใส่ภาชนะนะครับซึ่งจะไม่เน้นไปที่การจัดห้องนะครับอะไรมากนักนะครับเขาก็จะเป็นในเรื่องของโปร่งๆนะครับตลอดจนเนี่ยนะครับเขาก็มีสต็อกสินค้านะครับมีการทดสอบการกระจายสินค้าการทดสอบตลาดด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย นะครับสินค้าเนี่ยที่เขาจะนำไปวางจำหน่ายเนี่ยเขาก็มีการจัดคัดมีการคัดสรรด้วยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางร้านแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็มีบ้างนะครับทีนี้ว่าก็ต้องมีการพัฒนากันไปนะครับซึ่งบางทีเขาก็อาจจะใช้วิธีการของการค้าปลีกเนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์นะครับเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมนะครับสำหรับชุมชนนะครับโดยโครงการของ Farmer Shop เนี่ยนะครับที่ราชสุวรรณเนี่ยก็จะเป็น Outlet อีกร้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นผลงานนะครับของเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับได้มีการนำผลผลิตนะครับที่ผลิตขึ้นนะครับในตัวของเกษตรกรก็ดีนะครับลูกจ้างของมหาลัยก็ดีนะครับเพื่ บริหารนะครับเพื่อบริการนะครับเพื่อบริการให้กับคนนะครับในสังคมเนี่ยนะครับภายใต้สโลแกนที่ว่าอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปไทยกำไรเป็นของชาตินะครับซึ่งไร่สุวรรณเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับไร่หนึ่งที่ผมมองว่าเป็นไร่ที่นะครับว่ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับซึ่งบางทีเส้นทางเดินทางเนี่ยอาจจะไกลทักนิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถที่จะแวะนะครับแวะซื้อสินค้าได้นะครับซึ่งทางหน้าร้านเนี่ยก็สังเกตเห็นขวดน้ำนมข้าวโพดนะครับขวดใหญ่มากเลยนะครับก็จะมีตั้งอยู่หน้าร้านซึ่งเป็นจุดสังเกตอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับจะมีฝักข้าวโพดตั้งอยู่ด้านหน้าของร้านนะครับก็เป็นที่สังเกตได้อีกอันหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับแนวในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนึงครับแล้วก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับYeah. ำหรับเพลงที่จบไปนะครับก็เป็นเพลงคิดมากนะครับของปามีนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อเบรกที่แล้วนี่เราได้พูดคุยเรื่องของไร่สุวรรณไปแล้วนะครับก็เป็นโครงการร้านฟาร์มช็อปอีกร้านหนึ่งที่เกิดใหม่นะครับเดี๋ยวในช่วงที่3นี่เราพูดคุยเกี่ยวกับต่างประเทศมากดีกว่านะครับว่าไอ้ร้านฟาร์มช็อปต่างประเทศเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีที่ไหนนะครับจากในเรื่องสถานการณ์นะครับช่วงในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมีการดำรงชีวิตนะครับในเรื่องของการบริโภคก็ดีการสถานการณ์ก็ดีการอยู่ร่วมกันก็ดีนะครับหลายคนเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับการบริโภคนะครับการใช้จ่ายชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนะครับมาเป็นการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับรวมถึงการเข้าใจธรรมชาตินะครับการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงครอบครัวสมิธนะครับก็คือสมิธฟาร์มช็อปนะครับซึ่งสมิธฟาร์มช็อปเนี่ยนะครับก็เขาได้ก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมานะครับจากฟาร์มเล็กๆนะครับที่เขามีอยู่นะครับในช่วงปีพ.ศ.2501นะครับซึ่งพืชหลักของเขาเนี่ยเขาจะปลูกสตรอเบอรี่นะครับปลูกสตรอเบอรี่ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีคนเนี่ยเข้ามาอุดหนุนสินค้าเขามากขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ขยายกิจการนะครับเข้าไปในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ทันสมัยหรือว่า Modern Trade นะครับซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็คือว่าแทนที่จะมาซื้อนะครับในไร่ที่อยู่ไกลๆนะครับเขาก็สามารถที่จะหาซื้อในห้างสรรพสินค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ครอบครัวของสมิธเนี่ยเขาไม่เคยละทิ้งเลยก็คือว่าเขามีความเชื่อนะครับว่าการขายสินค้าที่สดนะครับมากที่สุดนะครับรสชาติถูกปากที่สุดนะครับและปลูกในฤดูกาลนะครับซึ่งฟาร์มของสมิธเนี่ยนะครับเขามีชื่อเสียงในเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งนะครับฟักทองแล้วก็หมอนฝรั่งนะครับซึ่งการบริหารจัดการในเรื่องดินเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ผสมผสานกับการใช้ปุ๋ยพืชสดนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับปรัชญานะครับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Smith Farm Shop เนี่ยนะครับเขาจะมุ่งเน้นนะครับไปที่ลูกค้านะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสในตัวสินค้าแล้วก็บริการนะครับก็คือว่าคุณภาพของผลผลิตและความสดใหม่เนี่ยนะครับทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการคัดสรรนะครับคัดสรรสินค้านะครับจากเกษตรกรในท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาก็ขนส่งนะครับมาจำหน่ายเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยลดให้สินค้าเนี่ยนะครับบอบช้ำนะครับแล้วก็มีความสดใหม่นะครับตลอดจนคุณภาพของตัวสินค้าด้วยเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันมีความเปราะบางมากนะครับการเน่าเสียการช้ำจากการที่มันทุกมาไกลๆเนี่ยนะครับเมื่อถึงผู้บริโภคเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่เสียหายบ้างนะครับทีนี้ว่าทางสมิธฟาร์มช็อปเนี่ยเขาก็เล็งเห็นนะครับว่าในการขนส่งไกลๆเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าทำอย่างไรนะครับเขาถึงจะใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดในการขนส่งสินค้านะครับการคัดเลือกนะครับการคัดเลือกผลผลิต เองก็เช่นกันนะครับซึ่งการคัดเลือกผลผลิตเนี่ยนะครับที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงช่วงการออกของตัวผลผลิตด้วยนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของแนวคิดฟู้ดมายนะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขามองก็คือว่าอีกตัวนึงคือ the customer is king นะครับก็คือลูกค้าคือพระเจ้านะครับซึ่งสองแนวคิดนี้นะครับก็เป็นแนวคิดที่ทางสมิธฟาร์มช็อปเนี่ยถือเป็นหลักการนะครับในการบริหารจัดการฟาร์มของเขานะครับโดยในเรื่องของ The Customer is King เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าโดยชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าตามที่เขาต้องการนะครับมากกว่าที่เขาจะบังคับซื้อเป็นแพ็คนะครับก็คือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยนะครับเขาต้องการซื้อสินค้าไม่มากนักนะครับก็อาจจะซื้อเป็นลูกๆเช่นนะครับถ้าเขาซื้อพวกหัวแครอทนะครับหรือไม่ก็กะหล่ำปีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะซื้อเป็นหัวได้เลยนะครับแทนที่เขาจะซื้อเป็นแพ็คเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราซื้อเป็นแพ็คไปเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในครอบครัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะบริโภคให้ทันนะครับก็จะเกิดการเน่าเสียนะครับแต่ถ้าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเขาก็สามารถที่จะซื้อเป็นแพ็คได้นะครับเพราะว่าถ้าซื้อเป็นแพ็คเนี่ยนะครับมันก็จะถูกกว่านะครับกว่าซื้อเป็นชิ้นเดียวๆนะครับการสร้างบรรยากาศในการช้อปปิ้งแก่ลูกค้าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาก็จะสรรหาสินค้าแปลกๆใหม่ๆนะครับมาจำหน่ายแล้วก็มาให้บริการนะครับเพราะบางทีถ้าทางร้านเนี่ยมีสินค้าเดิมๆจำเจเนี่ยมาขายเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ติดตาตื่นใจแก่ลูกค้านะครับก็อาจจะมีสินค้าแปลกๆใหม่ๆนะครับพืชผลทางผลิตทางการเกษตรนะครับที่ใหม่ๆมาขายนะครับเป็นการสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ากลับไปนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มาอุดหนุนสินค้าทางร้านต่อนะครับการคืนกำไรให้กับชุมชนก็เช่นกันนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็จะมองว่านะครับการที่เราเนี่ยพยายามนำคุณค่าจากธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับกลับคืนแก่สังคมชุมชนเนี่ยนะครับโดยการเสริมสร้างนะครับหรือว่าส่งเสริมเนี่ยครับให้กับเกษตรกรเนี่ยในชุมชนเนี่ยของเราเนี่ยนะครับให้มาทำเกษตรนะครับตะกอนมากขึ้นนะครับอีกทั้งเป็นการยกระดับนะครับการทำเกษตรนะครับโดยอาจจะมีการอบรมนะครับในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆของเกษตรกรเนี่ยนะครับการทำฟาร์มตัวอย่างนะครับบางทีฟาร์มตัวอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะมีฟาร์มตัวอย่างทุกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยที่เขาสนใจสมัครเข้ามานะครับมาเข้าร่วมกับโครงการของเราเนี่ยไปดูฟาร์มตัวอย่างหรือไม่ก็สาธิตนะครับการทำฟาร์มตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าคือถ้าเขาทำแบบนี้เนี่ยมันจะได้ผลผลิตเท่านี้นะครับมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับยกระดับความรู้นะครับที่ดีขึ้นได้นะครับตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนนะครับเพราะบางทีเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการสมัยใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับก็อาจจะมีวิทยากรนะครับเข้ามาเผยแพร่ความรู้ตรงนี้นะครับตลอดจนการทำเกษตรและก็สร้างความกินดีอยู่ดีนะครับให้แก่เกษตรกรนะครับโด โดยการบริหารจัดการในเรื่องของปุ๋ยก็ดีดินก็ดีนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยพืชสดนะครับซึ่งการลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับลดต้นทุนการผลิตได้นะครับที่ผมเคยไป เก็บข้อมูลการทำวิจัยเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการสาธิตให้เห็นเลยนะครับว่าแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอีกแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ1ผลผลิตนะครับผลผลิตของแปลงที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมากกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้อันหนึ่งแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าต้นทุนนะครับต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีต้นทุนที่น้อยกว่านะครับแต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยใช้ต้นทุนที่มากกว่านะครับ3ดินนะครับดินที่เห็นได้ชัดเลยคือดินเนี่ยถ้าดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยดินจะร่วนซุยนะครับไม่เหมือนกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับดินจะแข็งกระด้างนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่จะประสบก็คือดินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ในการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปได้นะครับทำให้ดินเสียนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามีการสาธิตแล้วก็ทำฟาร์มตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะมองเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ได้นะครับอีกอันนึงคือเขาจะมองเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการทำรงรักษาวัฒนธรรมการทำการเกษตรของชุมชนนะครับให้คงอยู่ต่อไปนะครับการอนุรักษ์นกพันธุ์พื้นบ้านนะครับหรือเพลงพื้นบ้านนะครับเพราะบางทีอย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการร้องเพลงนะครับเมื่อมีการเพาะปลูกนะครับหรือว่าเมื่อมีการเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะมีร้องแกร้องร้องรำทำเพลงกันไปนะครับเพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยนะครับเข้ามีโอกาสนะครับเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่ดีแล้วก็เป็นตัวแบบนะครับที่จะสามารถที่จะสืบทอดต่อไปยังชั่วลูกชั่วหลานได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผม เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเบรกแรกเบรก2แล้วก็เป็นสุดท้ายนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับการตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตนะครับผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับไปยังตลาดสุขใจนะครับที่อำเภอสามพรานนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็มองในเรื่องของไร่สุวรรณนะครับไร่สุวรรณที่เขาก็จะมีจุดเด่นๆก็คือน้ำนมข้าวโพดนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับพืชไร่ก็คือน้ำนมข้าวโพดนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ผมพูดถึงก็คือว่าเป็นฟาร์มของสมิธนะครับอันนี้เป็นฟาร์มของต่างชาตินะครับซึ่งเขาก็มีวิธีการจัดการคล้ายๆกับประเทศเราเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมองเรื่องของธรรมชาติการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับตลอดจนการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับรักดินนะครับมองเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้นนะครับตลอดจนเป็นการสร้างรายได้นะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการ อนุรักษ์นะครับอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเอาไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะสืบทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลานนะครับสุดท้ายนะครับของรายการนี้เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับทางมหาลัยนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการสอบไล่1/54นะครับจากวันที่ 29-30 ตุลานะครับเป็นวันที่ 10-11 ธันวาคมนะครับซึ่งนักศึกษาท่านไหนที่ยังไม่ทราบข่าวก็ขอให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ หวังว่าในช่วงเวลาช่วงน้ำท่วมเนี่ยหวังว่านักศึกษาให้อ่านหนังสือมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับกับการสอบไล่ในเทอม 1-4 ต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ